Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo Jumatatu, Aprili 19 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya habari utakayosikia leo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewasihi wabunge wa Tanzania kuacha kucheza ngoma za mitandaoni na waache kudemka. Je, kwa kauli hii Rais Samia anaashiria nini?
Jambo analojaribu kulifanya Rais Samia Suluhu Hassan ni kujitengezea njia yake kama mtawala, bila kupotea njia walioianza pamoja yeye na mtangulizi wake ambaye ni Rais Magufuli.
Na katika ripoti nyingine, hali yarejea kwa tulivu katika eneo la Nyakunde huko Bunya, mkoa wa Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya mapigano jeshi la serikali na wanamgambo kumalizika. Hali ilikuwaje?
Tangu jana na hata leo asubuhi kulikuwa vita kali, mapambano kubwa sana kati ya wajeshi ya mataifa wale wa rebel ambao wanaitwa chini ya kilima pale Nyakunde.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa wanahabari wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Sunday Shomari.
Watu wawili wamefariki dunia na watatu kujeruhiwa vibaya katika mlipuko uliotokea katika mji mkuu wa Ethiopia Jumapili, polisi wa Addis Ababa walisema. Polisi walisema mlipuko huo ulitokana na bomu la mkono ambalo liliteguka katika eneo la Ligeta wakati wa alasiri, na wakasema walikuwa wanachunguza. Ethiopia ilituma wanajeshi wake katika mkoa wa kaskazini wa Tigray mwanzoni mwa Novemba ili kupigana dhidi ya kundi la Tigray People's Liberation Front, TPLF. Wakati huo chama tawala cha mkoa kilishambulia vituo vya kijeshi katika eneo hilo. TPLF ilijiondoa kutoka majimbo ya mji mkuu wa mkoa wa Mekele kabla ya mwisho wa mwezi, na serikali ya Ethiopia ikatangaza ushindi. Maafisa nchini Misri wanasema ajali ya treni ya abiria kaskazini mwa Cairo imeua watu wasiopungua 11. Mamlaka ya reli inasema kwamba mabehewa manne ya gari moshi yalitoka nje ya reli katika jiji la Bana katika mkoa wa Kalyubia siku ya Jumapili. Wizara ya afya inasema katika taarifa yake kwamba wala watu wengine 98 walijeruhiwa. Video kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha mabehewa yakipinduka na abiria wakikimbilia usalama kando ya reli. Treni hiyo ilikuwa ikisafiri kwenda mji wa Nile Delta wa Mansura kutoka mji mkuu wa Misri. Ilikuwa ni ajali mpya ya reli kuikumba nchi hiyo katika miaka ya hivi karibuni. Mamlaka nchini Marekani wanatafuta sababu ya mauaji ya risasi ya watu wanane yaliyotokea katika kituo cha FedEx huko Indianapolis, Indiana, siku ya Alhamisi. Polisi walitoa majina ya waathiriwa wanane. Wanne walitambuliwa kuwa ni Singa Singa, Amarjit Sekon miaka 48, Jaswinda Kaur miaka 64, Amarjit Johal miaka 66 na Jaswinda Singh miaka 68. Waathiriwa wengine walitambuliwa kama Matayo Alexander miaka 32, Samaria Blackwell miaka 19, Carly Smith miaka 19 na John Wiset mwenye umri wa miaka 74. Watu wengine saba pia walijeruhiwa. Polisi walisema siku ya Jumamosi kwamba mtu mwenye silaha Brandon Hall mwenye umri wa miaka 19, mfanyakazi wa zamani wa kituo hicho, alijiua baada ya kupiga risasi wa Afrika. Alinunua kihalali bunduki mbili za mashambulizi makali zilizotumiwa katika shambulio hilo licha ya sheria ya kutoa kiashiria cha hatari iliyoko huko Indiana iliyotungwa kuzuia watu wenye vurugu na wasio na msimamo kununua silaha. Mwaka jana, polisi walirifisha bunduki kutoka nyumbani kwa Hall baada ya mama yake kuwaita maafisa akiwa na wasiwasi kuwa anaweza kujaribu kujiua, shirika la habari la Associated Press liliripoti. Hapo ndipo mtu anafanya mambo ya hatari na anajaribu kuchokoza polisi ili wamuue. Na msemaji wa kundi la uasi la Front for Change and Concord FACT nchini Chad amesema wapiganaji wake walikomboa jimbo la Kanem kiasi cha kilomita 220 kutoka mji mkuu wa Chad Njemenya, lakini serikali imepinga taarifa hiyo. Id Ligongo anaisoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Serikali ya Chad imeeleza kupitia ujumbe wa Facebook kwamba taarifa hizo ni za uongo na katika eneo wanaludai kulikomboa hali haiko hivyo, bali ni taarifa ambazo zipo mahala fulani Ulaya. Siku moja kabla, serikali ya Uingereza ilitoa mwito kwa raia wake kuondoka Chad kwa sababu ya taarifa kwamba msafara wa makundi mawili ya uasi ulikuwa ukielekea katika moja ya miji ya karibu wa Faha uliopo kilomita 770 kaskazini mashariki mwa Jamena na mji mwingine wa Mao ambapo ni makao makuu ya muda ya jimbo la Kanem. Jumapili asubuhi, mwanahabari wa shirika la habari la Reuters aliona kundi kubwa la wanajeshi wa Chad wakiwa katika doria kwenye mitaa ya mji mkuu. Matokeo ya awali ya uchaguzi yanaonyesha Rais Idris Deby anaongoza na kuelekea kuendelea na utawala wake wa miongo kadhaa, licha ya kuongezeka ishara ya kupingwa hasa namna anavyoshughulikia utajiri wa mafuta wa taifa hilo. Deby ambaye aliingia madarakani mwaka 1990 katika mapinduzi ya kijeshi ni mshirika wa karibu wa Ufaransa na Marekani katika mapambano ya wanamgambo wenye msimamo mkali katika ukanda wa eneo la Sahel. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa taarifa Jumapili jioni kwamba kutokana na kukaribia Jamena na uwezekano wa kutokea ghasia katika mji, wafanyakazi wasio wa lazima wametakiwa kuondoka Chad kwa kutumia usafiri wa mashirika ya ndege.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Watu wasiopungua watatu waliuawa siku ya Jumapili kwa kupigwa risasi huko Austin, Texas, katika jengo la makazi ya watu, mamlaka zilieleza. Polisi wa Austin waliita hali hiyo tukio la upigaji risasi linaloendelea na walisema walikuwa wakimtafuta mtuhumiwa. Wakati mtuhumiwa hajulikani alipo, inaonekana hii ni hali ya shambulizi la ndani ambalo ni la kipekee na hakuna hatari kwa umma kwa ujumla, polisi wa Austin walisema kwenye mtandao wao wa Twitter. Austin Travis ilisema kwamba taarifa upigaji risasi ilitokea karibu na eneo la maduka kaskazini magharibi mwa jiji ambalo ni mji mkuu wa Texas. Polisi wanajua utambulisho wa mtu mwenye bunduki kulingana na ripoti ya kituo cha KVUE huko Austin, Texas. Idara ya huduma za matibabu ya dharura ya kaunti ya Austin ya Travis ilisema watu wazima watatu walikuwa wamefariki katika eneo la tukio ambao waliripotiwa muda mfupi kabla ya saa 6 za mchana za huko.
Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Jumapili aliwahakikishia Watanzania kwamba utawala wake na ule wa mtangulizi wake hayati Dr. John Pombe Magufuli ni kitu kimoja. Hii ni baada ya kuwepo mjadala kwa wiki kadhaa ndani na nje ya bunge la Tanzania kwamba utawala wake unaweza ukawa na mwelekeo wa kivyake. Kutokana na hilo, nimeongea na Amin Mwidau ambaye ni mchambuzi wa kisiasa kutoka Canada, na kwanza nikataka kujua mapokezi yake kwa kauli ya Rais Samia kwamba mijadala ya bungeni iwe na tija na wabunge wasicheze ngoma za mitandaoni na waache kudemka.
Asante ndugu Hidi. Nafikiri swala la kwamba rais mpya Bi Samia Suluhu Hassan na rais aliyefariki hayati ndugu Magufuli kuwa ni kitu kimoja si jambo la kushangaza, kwa sababu katika historia ya Tanzania manaibu wa rais waliokuwepo katika nchi ile ni 11, na katika hao 11 ni wawili peke yao ambao wamechukua hatamu za urais, na hao wawili ni ndugu Ali Hassan Mwinyi na Samia Suluhu Hassan. Asa tukiangalia katika hao wawili, ndugu Ali Hassan Mwinyi alikuwa makamu wa rais kwa mwaka mmoja kabla hajachukua urais wa Tanzania. Kwa hiyo makamu wa rais aliyekaa miaka mingi katika kiti kile alafu baadaye akachukua urais ni rais wa sasa Samia Suluhu Hassan, ambaye alikuwa ni makamu wa rais zaidi ya miaka mitano. Kwa hiyo kile itakavyokuwa utaratibu na uendeshaji wa serikali ni jambo kubwa sana, lakini mshauri mkubwa wa rais huwa ni makamu wa rais.
Kwa hiyo katika kile ambacho tumekiona hivi sasa, kuna hali ya fulani hivi kama ya kuonyesha kwamba kuna baadhi ya mambo yalikuwa yakifanyika si sawa, basi Rais Samia afanye katika hali nyingine. Wewe kama mtaalamu au mchambuzi wa masuala ya kisiasa, unaona wapi yupo Samia Suluhu Hassan hivi sasa?
Hichi ni kipindi kigumu kwake yeye. Kwa hiyo ni na kuna matarajio mbalimbali tofauti ya wanasiasa, hasa wale wabunge wa CCM. Kwa hiyo jambo analojaribu kulifanya Rais Samia Suluhu Hassan ni kujitengezea njia yake kama mtawala, bila kupotea njia walioianza pamoja yeye na mtangulizi wake ambaye ni Rais Magufuli. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba katika kipindi hiki cha muda mchache ule aliochukua urais, lazima atafanya marekebisho madogo madogo, baadhi yakiwa ni mambo ambayo pengine kwake yeye ni kuboresha, na vile vile kujaribu kukita mizizi yake katika utawala. Kwa maana bila ya kukita mizizi yake katika utawala, ataonekana yeye ni rais wa mpito ambaye hana nguvu, na kuna baadhi ya wanasiasa wengine pengine waweza wakachukua hii kama ni fursa ya kujaribu kumtingisha katika utawala wake.
Na mwisho wake tutarajie kuona nini kinajitokeza ndani ya Tanzania hasa kiutawala kuelekea 2025.
Kuna masuala mawili. Kuna uwezekano kwamba kwa vile katiba inamruhusu Rais Samia kuendelea kwa miaka mitano zaidi, kwa hiyo kuna uwezekano kwamba akafanya kazi ama akatawala kwa nia ya kuendelea miaka mitano zaidi. Vile vile kuna swala lingine ambalo ni kwamba aweza akafanya miaka mitano ama miaka minne iliyobaki alafu akaamua mtu mwingine atachukua urais. Lakini kwa vile yeye atakuwa ndo mwenyekiti wa chama, yeye ndo atakayekuwa na ushawishi mkubwa katika kuangalia nani atakayechukua utawala. Kwa hivyo kuhakikisha kwamba legacy yake imekaa sawa katika kipindi alichokuwa katika utawala, aidha kwa miaka minne hii ama miaka mitano ijayo baada ya kipindi hicho kumalizika, ni lazima ahakikishe kwamba yale walioanza yeye pamoja na Rais hayati Magufuli yamekamilika.
Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza nami. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Israel na Ugiriki wamesaini makubaliano yao makubwa zaidi ya silaha, ambayo Israel ilisema Jumapili yataimarisha uhusiano wa kisiasa na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, wakati vikosi vyao vya anga vilipofanya zoezi la pamoja. Makubaliano hayo ni pamoja na kandarasi ya dola bilioni 1.65 za kuanzisha na kuendesha kituo cha mafunzo kwa jeshi la anga cha Hellenic na mkandarasi wa ulinzi wa Israel Elbit Systems zaidi ya miaka 22, wizara ya ulinzi ya Israel ilisema. Kituo cha mafunzo kitajengwa kwenye chuo cha mafunzo ya ndege cha Israel na kitakuwa na ndege 10 za mafunzo za M346 zilizotengenezwa na Leonardo ya Italia, wizara hiyo ilisema. Elbit itasambaza vifaa vya kuboresha na kuendesha ndege za aina ya T6 za Ugiriki na pia kutoa mafunzo ya ndege za mafunzo na msaada wa vifaa. Na hakika kwamba mpango huu utaboresha uwezo na kuimarisha uchumi wa Israel na Ugiriki, na kwa hivyo ushirikiano kati ya nchi zetu mbili utazidi kuongezeka katika ngazi ya ulinzi, uchumi na siasa, alisema waziri wa ulinzi wa Israel Benny Gantz. Makombora matano yalilenga uwanja wa ndege wa Iraq uliowashirikisha wanajeshi wa Marekani siku ya Jumapili na kujeruhi wakanda warasi wawili wa kigeni na wanajeshi watatu wa Iraq katika shambulizi la hivi karibuni linaloingiliana na mvutano kati ya washirika wa Baghdad, Tehran na Washington. Roketi mbili kati ya hizo zilifyatuliwa katika uwanja wa ndege wa Balad kaskazini mwa Baghdad ziliangukia kwenye bweni na kantini ya kampuni ya Saliport ya Marekani, chanzo cha usalama kiliambia AFP. Makandarasi wawili wa kigeni na wanajeshi watatu wa Iraq walijeruhiwa, chanzo hicho kiliongeza. Hakukuwa na madai ya mara moja ya kuhusika, lakini Marekani mara kwa mara inalaumu vikundi vya Iraq vinavyohusishwa na Iran kwa mashambulizi hayo kwa wanajeshi wake na wanadiplomasia. Ndege za kijeshi za F-16 zimewekwa kwenye uwanja wa ndege wa Balad na kampuni kadhaa za matengenezo ziko hapo zikiajiri wafanyakazi wa Iraq pamoja na wageni.
Na hivi sasa tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Nyakunde, Bunia, mkoa wa Ituri, ambako hali imerudi tulivu baada ya mapigano kati ya jeshi la Kongo na makundi ya waasi wa Kodeko Jumapili hii. Na Kivu Kaskazini, UN ikiomba waandamanaji kutafuta utaratibu. Austeri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Gerard Bahati Kisembo, mwananchi katika mji wa Bunia, anasema silaha nzito nzito zilisikika Jumapili pembezoni mwa mji wa Nyakunde, ikiwa ni kando kando mwa mji wa Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri.
Tangu jana na hata leo asubuhi kulikuwa vita kali, mapambano kubwa sana kati ya wajeshi ya mataifa, wale wa rebel ambao wanaitwa chini ya kilima pale Nyakunde, pembeni pembeni na Nyakunde, karibu karibu na Nyakunde,
bako waasi wanaozaniwa kuwa chini ya kilima na Kodeko walipambana na jeshi tifu kwa serikali, hofu ikiwa miongoni mwa wananchi.
Tunaendelea kufata ile situation, tujue kama population, watu wale wanaishi Nyakunde na kandokando, kama kweli wamekuwa katika salama.
Wakati huo huo, Kivu Kaskazini, Umoja wa Mataifa umeomba waandamanaji katika miji ya Beni pamoja na Butembo kuheshimu kanuni za maandamano dhidi ya MONUSCO. Akisema Bindu Keita, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
La population elle est en colère et elle a le droit d'être en colère. Encore une fois je tiens à le dire. Elle a le droit d'être en colère.
Kweli wananchi wana hasira na wana haki ya kuwa na hasira, lakini wanaotumia hasira ya wananchi lazima watumie kwa utaratibu wa Umoja wa Mataifa. Kufukuza ni rahisi.
Chasser c'est facile à faire.
Wananchi kwa upande wao wakiomba Umoja wa Mataifa yani MONUSCO waondoke kwa haraka, kwani wameshindwa kuhudumisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako walifika tangu mwaka wa 1999.
Message ya Bindi Keita wakati anasema hata moto hata violence tutafanya nini, hatutaacha MONUSCO inaenda. Sisi kama wakaaji wa Beni, ile neno liluma kuroho, tunasema watoke kwa sababu wamefanya mwe 20 ans kwa RDC, hatuona kazi yao kumaanani kusema na kia tunga watu raia mehatune kazi yao kama wanatufaia vitu ya maana.
Baba rudishe fazi nyingine ambali mbali mbali na kwenye koko masakre. Si hatutaki iishi tena hapa Beni.
Kila tupiga nyo matatu kwa batuselewa tupiga nyo matatu.
Keita amejibu kuhusu swala hilo.
Nous ne nous accrochons pas. Nous partons du Kasai.
Hatusemi tutabaki hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tutaondoka. Tayari tumeanza ondoka Kasai na hivi karibuni tutaondoka katika eneo la Tanganyika.
Puisse assumer leur pleine souveraineté.
CRC kwa upande wake ikisema kwamba hospitali nyingi zimejaa watu wanaojeruhiwa kwa risasi katika maeneo mengi ya mashariki mwa Kongo, na hata wengine wakijeruhiwa kufuatia maandamano dhidi ya Umoja wa Mataifa. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na rais wa zamani wa Malawi Peter Mutharika anaishutumu serikali kwa kumnyanyasa kisiasa. Wakati wa hotuba kwa njia ya televisheni kutoka nyumbani kwake katika wilaya ya Mangochi siku ya Jumamosi, rais Mutharika amegusia kushikiliwa kwa akaunti zake za benki na kukamatwa kwa maafisa wa chama kutokana na shutuma za rushwa, akitolea mfano na idara za serikali zenyewe zinaeleza kuwa zinafuata sheria. Idi Ligongo anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Lamek Masina kutoka Blantyre.
Mutharika ambaye alishindwa uchaguzi na rais wa sasa Lazarus Chakwera katika uchaguzi wa mwaka jana anakabiliwa na hatua za kisheria kutokana na maamuzi mabaya ya kiutawala aliyoyafanya wakati akiwa madarakani. Katika kesi ya hivi karibuni, anatakiwa kulipia dola za Kimarekani 87,000 kwa shughuli za kisheria baada ya kuwalazimisha kujiuzulu kinyume cha sheria jaji mkuu Andrew Nyirenda na jaji wa rufani Edward Twea. Mwezi Agosti, idara ya kukabiliana na rushwa ya Malawi ilishikilia akaunti za Mutharika na mkewe Gertrude ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kwa kushiriki kwake katika kashfa ambayo mifuko ya simenti yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 6.6 iliingia nchini humo bila ya kulipiwa ushuru. Juhudi mbalimbali za wanasheria wa Mutharika kurejesha akaunti yake zimegonga mwamba.
The aim is simply to create hardship for me. Even the town where my retirement is supposed to come.
Lengo ni kunipa wakati mgumu. Hata akaunti ambayo fedha zangu za kustaafu zinaingia pia imefungwa. Lengo ni kuzuia kuwa na fedha hata za kujikimu na kusaidia chama cha DPP na kukimaliza ili kusaidia na chama kimoja tu cha kidikteta.
And therefore to destroy the DPP and create a one party dictatorship.
Mutharika alionekana akipigia meza na kuitaka serikali kumaliza kile alichokiita tabia ya kuwasumbua marais wastaafu. Latim Matenje ni mchambuzi wa kisiasa, anasema Mutharika anataka kuthibitisha kwamba serikali inamfanyia hila hasa wakati huu ambapo akaunti zake za benki zikiwa zimefungiwa.
Persecuting former heads of state has got to stop in this country.
Kwa mtazamo wangu, kufungia akaunti ya mtu toka Agosti mpaka Aprili si jambo la kibinadamu. Mtu anaweza akajiuliza mtu anakula nini? Kwa hiyo, kwa yeye kulalamika si
shangazi.
Matenji anasema serikali inaweza ikamuhakikishia Mutharika kuwa madai yake si ya kweli kwa kuachia akaunti zake za benki huku uchunguzi ukiendelea. Lakini ameongeza kusema kinachofanyika sasa yeye pia alikifanya kwa rais wa zamani Dr. Joyce Banda. Mwaka 2014 Banda, ambaye alikuwa mtangulizi wa Mutharika, alikimbia nchi baada ya kuhusishwa na kashfa maarufu ya Cashgate ambayo maafisa wa serikali walifanya ubadhirifu wa mamilioni ya fedha za serikali. Akijibu shutuma za Mutharika, msemaji wa serikali Gospel Kazako amesema Mutharika hayupo sahihi katika shutuma zake. Kazako, ambaye pia ni waziri wa habari, anasema serikali inachokifanya ni kufuata sheria za nchi. Na leo katika jamii na maendeleo, ni takriban wiki moja sasa tangu jamii ya Uislamu walipoanza ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika maeneo mengi ulimwenguni. Hii ikiwa ni mara ya pili kufanyika ibada hiyo huku dunia ikiwa chini ya janga la virusi vya corona. Wafungaji nao safari hii wanaendelea kutekeleza ibada zao mbalimbali bila ya wasiwasi, kwa kuwa sehemu kubwa ya jamii imeshazoea maisha chini ya janga la virusi vya corona, tofauti na Ramadhani iliyopita mwaka jana kulipokuwepo na masharti makali kutokana na maambukizi kuenea kwa kasi. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafin Binda, anayo taarifa kamili.
Ndani ya masiku haya matukufu ya mwezi wa Ramadhani, tahadhari imeendelea kutolewa zaidi kuliko ilivyo kawaida juu ya maambukizi ya janga la kirusi cha corona. Na hii ni kufuatia idadi kubwa ya waumini kutekeleza sala mbalimbali za mjumuiko misikitini kuliko nyumbani kwa wakati huu. Mamlaka za serikali nazo zinahimiza watu kufuata taratibu maalum zilizowekwa ili kuepusha ongezeko la maambukizi. Nikizungumza na baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu, Sheikh Jaafar Mnazi, imam katika msikiti mmoja hapa Cairo, anaelezea kwa mukhtasari namna ibada za sala misikitini zinavyofanyika chini ya taratibu za kiafya. Lakini pia ametaja kuwa ni jambo linalofurahisha sana waumini, kwa sababu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani uliopita fursa ya kuswali misikitini haikuwepo kutokana na kasi ya maambukizi ya COVID-19 ilivyokuwa.
Allah amejalia kwamba katika Ramadhani ya mwaka huu mambo kidogo kuna mabadiliko makubwa, kwa sababu ile hali ya wasiwasi iliyojitokeza katika Ramadhani zilizopita hususan mwaka jana kulingana na gonjwa hili la COVID, hali ilikuwa si shwari, kwa sababu serikali ilipiga marufuku na ikazuia kabisa swala kufanyika misikitini. Lakini tofauti na mwaka huu ni kwamba misikiti iko wazi, ingawa kumewekwa watu kuwepo katika ibada ni muda maalum, swala ya Isa pamoja na tarawih pamoja takriban ni misali moja. Wakati huo ikisisitiza sana watu wajitahidi kuvaa barakoa, watu wajitahidi kuacha mianya kwa katika safu. Kwa hiyo wananchi wanajitahidi kufuata masharti hayo na watu wanafurahia tofauti na ilivyokuwa mwaka jana.
Wakati wataalamu wa afya wakiendelea kutoa mchango wao mkubwa mbele ya jamii katika kukabiliana na changamoto hii, viongozi wa kidini nao wanaendelea kuelimisha waumini kadhia mbalimbali mpya zinazoibuka hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mwaka huu 2021. Kwa mfano, masuala ya chanjo kwa mtu aliye ndani ya saumu na mengineyo, lakini pia wakiendelea kuwanasihi waumini juu ya kuwa na subira. Nasr Abbasi kwa upande wake yeye anawashukuru sana viongozi wa kidini na duru yao hiyo muhimu.
Mashehe wanatusaidia sana kutupa nasaha, kutupa moyo pia. Kweli ni hivyo, tunaona hali ya watu wameshaizoea hiyo hali, wanaona hali ya kawaida. Kweli mtu unaweza ukatoka vizuri na ukarudi una amani tofauti na mara ya kwanza.
Abu Abdusalam naye kwa upande wake anaona kuwa baada ya kufunga salama mwezi mtukufu wa Ramadhani uliopita, wakati ambapo kulikuwa na taharuki kubwa iliyochochewa na taarifa zisizo sahihi kuhusu mfungaji na maambukizi ya COVID-19, basi hivi sasa yeye anaweza kuendelea kuitekeleza ibada hii ya funga kwenye mazingira yanayomlazimu mtu kuzoea kuishi chini ya janga la kirusi cha corona.
Ramadhani mwaka jana, taharuki ilikuwa imetanda sana kuhusiana swala zima la kufunga mwezi wa Ramadhani. Kwa mujibu wa watu walikuwa wakizungumza kwamba kufunga, kukosa kula, kukosa kunywa kwa muda mrefu, na virusi vya corona vikikupata, nadhani vitakuwa vinakushambulia vizuri. Lakini tulifunga, Ramadhani ilipita. Kwa Ramadhani mwaka huu kidogo nasema alhamdulillah, Ramadhani itahamu kidogo ya swala zima la ugonjwa wa corona imepungua. Watu kwa sasa wamezoea au tumezoea kuishi na mazingira haya ambayo tuko nayo, janga hili la corona. Nasema kwamba watu kidogo tunaweza, mtu anaweza kumwalika mtu mkapata iftari hapa pamoja, mkaje mkapata chai hapa pamoja.
Kama ilivyo ada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, familia mbalimbali hubadilishana vyakula au kualikana iftari. Lakini mfungo uliopita, wakati maambukizi ya COVID-19 yalipozidi, kwa upande wa Muharram Ali, yeye jambo lililomgharimu sana ni ile marufuku ya kutembea iliyowekwa, kwani mara nyingi hakuweza kuitikia mialiko kutoka kwa marafiki zake walio na familia. Hivi sasa anashukuru kwa kuwa hamna muda maalum uliowekwa kutembea, licha maambukizi ya janga la kirusi cha corona kuendelea kuripotiwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani.
Yaani vitu vingi vilikuwa vimekosti. Watu kama sisi ambao ni mabachela, huwa tunatumia njia nyingi katika kufuturu. Wajua bachela ni bachela, muda mwingine rafiki yako au watu wenye familia wanakualika kufuturu, haiwezekani kwa sababu hatutaenda kule sawa, lakini wakati kuli muda utakuwa ushaisha, kwa maana haitoshi, haifai. Kuna mambo ya dawa pia, yani kifupi ilikuwa ni tabu kwa sababu miji imefungwa, usiku kutoka nje. Hata wewe mwenyewe pia unahisi wasiwasi kwa sababu unatoka nje hamna mtu kingi, yani unaonekana tena vipi. Kipindi kiapo kwa mwezi huu tunashukuru, nasema alhamdulillah.
Na mwisho, Sheikh Jaafar Mnazi anawaasa Waislamu kujitahidi na ibada ya funga pamoja na kufuata taratibu za afya katika kipindi hiki cha janga la COVID-19.
Tujitahidi kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu pamoja na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama walivyoamrisha, kwa sababu hatufahamu, kuna watu tuliofungana mwaka jana, mwaka huu hatunao, huenda Ramadhani hii ikawa ni ya mwisho kwako. Kwa hiyo tujitahidi kufunga, lakini kwa sambamba na hilo tujitahidi kufuata maelekezo yanayotolewa na ili tuweze kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa salama na amani.
Naam, kwa leo nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Sande Shomari.
Watu wawili wamefariki dunia na watatu kujeruhiwa vibaya katika mlipuko uliotokea katika mji mkuu wa Ethiopia Jumapili, polisi wa Addis Ababa walisema. Polisi walisema mlipuko huo ulitokana na bomu la mkono ambalo liliteguka katika eneo la Lideta wakati wa alasiri, na wakasema walikuwa wanachunguza. Maafisa nchini Misri wanasema ajali ya treni ya abiria kaskazini mwa Cairo imeua watu wasiopungua 11. Mamlaka ya reli inasema kwamba mabehewa manne ya gari moshi yalitoka nje ya reli katika jiji la Bana katika mkoa wa Kalyubia siku ya Jumapili. Wizara ya afya inasema katika taarifa yake kwamba walau watu wengine 98 walijeruhiwa. Video kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha mabehewa yakipinduka na abiria wakikimbilia usalama kando ya reli. Treni hiyo ilikuwa ikisafiri kwenda mji wa Nile Delta wa Mansura kutoka mji mkuu wa Misri. Ilikuwa ni ajali mpya ya reli kuikumba nchi hiyo katika miaka ya hivi karibuni. Mamlaka nchini Marekani wanatafuta sababu ya mauaji ya risasi ya watu wanane yaliyotokea katika kituo cha FedEx huko Indianapolis, Indiana, siku ya Alhamisi.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Gideon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.